Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 4-үнчү сентябрь, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Ысык-Көлдүн Чолпон Ата шаарында Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин президенттеринин саммити жыйынтыкталды.
Бүгүнкү жыйын уникалдуу форматта өтүп жатат. Өзбекстан Республикасынын мүчө мамлекет катары Түрк кеңешине кошулуу ниетин бийик баалап, өзүнчө колдогом келет.
Сириянын Идлиб провинциясына чабуулдун алдында Ирандын тышкы иштер министри Дамаскка барып, президент Башар Асад менен жолукту.
First and foremost with a strong message.
Биринчиден биз аймакты гуманитардык апаатка жеткире турган аскерий операцияларды токтотуш керек деген позициядабыз.
Ысык-Көлдө өтүп жаткан 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында спорттун түрлөрүнүн саны көбөйдү. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу күндүн жаңылыктары менен кабардар кылып коелу. Алар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова камсыз кылат.
Рахмат, саламатсызбы. Москва метросунда полиция кызматкеринин өлүмүнө шектүү катары кармалган теги кыргызстандык жаран өзүнүн күнөөсүз экенин айтууда. Орусиялык мамлекеттик маалымат каражаттары шектүүнүн полицияга берген сурага тартылган видеону жарыялашты. Анда ал полиция кызматкеринин өлүмүнө тиешеси жоктугун билдирген. Окуя Курская метросунда 3 сентябрга караган түнү болгон. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий сайтындагы маалыматка караганда башына жеген октон каза болгон 23 жаштагы укук коргоо органынын өкүлүнүн сөөгүн метродо пол жууган аял дааратканадан табылган. Кийинчерээк видео көзөмөлдөгү маалыматтар аркылуу Орусия жарандыгын алган теги кыргызстандык жаран камакка алынган. Видеодо бул адам шашып чыгып, пол жуугучка өзү чыккан жакты жаңсап көрсөтүп, андан кийин поездге түшүп кеткени тартылган. Орусиялык маалымат каражаттары шектүүнү полиция кызматкери документ текшерүү үчүн кармаганын, ал дааратканага барып келүүнү суранып, ал жакта аны атып салган деген божомолдорду жазып чыгышууда. Шектүү полиция кызматкеринин табелдик куралын тартып алып өлтүргөн деген маалымат расталган жок. Полицияга сурагында ал колунда курал болбогонун ичкерден ого атылганын угуп чуркап чыкканын билдирген. Орусиянын тергөө комитети кылмыш кодексинин 317-беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Бүгүн Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча кайрадан сынак өтөт. Маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин жетекчиси Бакыт Шаршембиев Азаттыкка билдиргендей, ачык сынак саат 15:00 белгиленген. Шаршембиев бул ирет онлайн аукцион үзгүлтүккө учурабайт жана мурдагы мүчүлүштүктөр оңдолду деп ишендирди.
Техникалык жактан азыркы убакта уже баарын каталар оңдошкон азыр болбойт. Андай техникалык жактан болушу мүмкүн эмес. Тендерди биз өткөргөн менен порталдын анан программанын биз ээси эмеспиз да. Биз только уполномоченный орган биз өткөзүп атабыз конкурсту. А техникалык жактан департамент госзакупок жооп берет. Техникалык адистерди биз бергенбиз. Техникалык адистер ошонун баарын чыгарып, анан ошондон кийин заключение берилген болчу.
Долбоорду ишке ашырчу компанияны тандоо боюнча 23-августтагы онлайн аукцион үзгүлтүккө учураган. Буга аукцион өтүп жаткан мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулганы себеп болгон. Натыйжада 27-августта кайрадан тендер жарыяланып, анын убактысы бүгүнкү белгиленген. Журналисттердин көз алдында система алгач аукциондун жыйынтыгын чыгарып 50.15 миллиард сом сунуш кылган Мегалайн фирмасын жеңүүчү деп тапкан. Ал эми коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга 2.5 миллиард сомго тендер жарыяланган. Белгилүү. Мамлекеттик сатып алуулар департаменти фирма сунуш кылган сумма көп көрсөтүлгөнүн автоматтык система тендерди бузуу аракети катары эсептегенин, натыйжада Мегалайн компаниясынын суммасын гана ачыкка чыгарып койгонун белгилеген. Муну менен коопсуз шаар долбоору боюнча 4 тендер өтпөй 5-жолу жарыяланды. Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыздоону көздөгөн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жылдан бери аткарылбай келүүдө. Былтыр 3 сынак өткөрүлүп, Кытайдын жана Орусиянын компаниялары утканы айтылган. Бирок иш андан ары ордунан жылбай, тараптардын талаш тартышы сотко чейин жеткен. Казакстандын Актөбө шаарында сот Өзбекстандын 52 жараны мерт болгон автобус кырсыгы боюнча кылмыш ишин карай баштады. Бул иш боюнча 5 киши айыпталууда. Алар автобустун 3 айдоочусу жана Азия Транзит Сервис фирмасынын 2 өкүлү, негиздөөчүсү жана механиги. Өзбекстан жарандары бараткан автобус 18-январда эртең менен Актөбө облусунун Иргиз трассасында өрттөнүп кеткен. Анда 52 киши каза болуп, 5 киши жарат алган. Расмий версия боюнча өрт автобустун салонун клампа менен жылуу учурунда чыккан. Ооганстандагы АКШнын аскери мерт болду. НАТО күчтөрүнүн жаңы колбашчысы америкалык генерал Скотт Миллер 3 сентябрдагы кандуу окуяны трагедиялык жоготуу деп атады. Командачылыктын билдирүүсүнө караганда аскер кызматчы ички кол салуудан каза тапкандай, бул быйылкы жылы АКШнын Ооганстанда 6-нчы аскерин жоготушу. Кол салуудан дагы бир аскер жаракат алган. Ички кол салуу дегенде Ооган коопсуздук күчтөрүнүн мүчөсү же Оогандардын аскердик формасын кийип алган адам коалициялык күчтөргө ок аткан учурлар эсептелинет. Акыркы жылдарда мындай көрүнүштөр негизинен азайган. Эки айдай мурун Урузган провинциясында Ооган жоокери АКШнын бир аскердик машыктыруучусун атып өлтүрүп, экөөсүн жарадар кылган. Азыр Ооганстанда НАТОнун чечкиндүү колдоо миссиясынын алкагында 14 миңдей америкалык жоокер бар. Кыргызстанда киши колдоолгон Улан Салиановдун өлүмү боюнча кылмыш иши сотко өттү. Алгачкы жараян 6-сентябрга белгиленгенин Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда азырынча кылмышка шектүү катары 3 адамдын аты аталууда. Алардын экөө кармалып, бирине издөө жарыяланган. Министрлик тергөөнүн жыйынтыктары боюнча азырынча маалымат берилет. Буга чейин милиция кылмышта эч кандай саясий мотив жоктугун жана ал карактоо максатында болгонун маалымдап келген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Салиановду былтыр 6-ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан көк жар конушундагы үйүнө курал менен кирип атып кетишкен. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси негизинде иш козголгон. Кытай Африкага дагы 60 миллиард доллар сунуштады. Кытай президенти Си Цзиньпин 3 сентябрда Бээжинде Африка лидерлери менен ири саммиттин ачылышында сөз сүйлөп, бул континенттин өлкөлөрүнө өнүгүүнү убада кылды. Си Цзиньпин билдиргендей, Бээжин Африкага жаңыдан берүүнү көздөгөн 60 миллиард доллар акчанын 15 миллиард доллары жардам, үстөгү төмөн насыя, концессиялык кредит, 20 миллиард доллары кредит болмокчу. Ал эми 10 миллиардты Кытай Африка өнүгүү фондуна, 5 миллиардты Африкадан товар импорту боюнча атайын фондко бөлүнө турганы айтылды. Жогорку кеңеш 5-нчи сессиясын баштайт. Бүгүн парламенттин кезектеги сессиясы ачылмакчы. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматынан билдиришти. 6-нчы чакырылыштагы азыркы парламент 28 июнда 4-нчү сессиясын аяктап, жайкы эс алууга тараган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 4 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Нарында 21-26, Талас менен Ысык Көлдө 20-25, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 26-31, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус болот. Бишкек шаарында күн 23-25 градус жылыйт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. 3 сентябрда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин президенттеринин саммити жыйынтыкталды. Кыргызстан 2 жылдан бери уюштурбай келген бул жыйынга мүчө өлкөлөрдүн президенттери толук курам менен катышты. Жыйындын жүрүшүндө тоолуу Карабактан тартып экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Жыйынга катышкан кабарчыбыз Бакыт Асановдун баянын угалы.
Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин Чолпон Атадагы саммити уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын толук курамда катышканы менен өзгөчөлөндү. Ал эми бул жолку саммитке байкоочу макамында Өзбекстан жана Венгриянын жетекчилеринин катышуусу жыйынга кызыгууну дагы күчөттү. Негизи бул жолку саммит улуттук спорт жана жаштар чөйрөсүндөгү кызматташтыкты өнүктүрүүгө арналары айтылган. Бирок жыйын жүрүшүндө саясий, коопсуздук жана экономикалык маселелер көтөрүлдү. Алгач болуп сөз алган Азербайжандын президенти Ильхам Алиев бул мамлекет үчүн аялуу маселеге айланган Тоолук Карабактын айланасындагы абалга токтолду. Ал Карабак узак жылдар бою армян оккупациясында турганын белгилеп, аны кайтарууга биргеликте аракет көрүүгө чакырды.
Жасалган конак тарбиелерге көрө жана зирве жүрүштүн жүксек себебиде
Тоолук Карабак учурда армян оккупациясынын алдында турат. Анын натыйжасында 20% аймагыбызды жоготуп алдык. 1 миллионго жакын качкын өз жерин таштап кетүүгө мажбур болду. 10 миңден ашык адам дайынсыз. Армения биздин диний жана тарыхый эселиктерди талкалады. Ушундай кылмыш үчүн алар жооп бериши керек.
Буга уюмдун башка мүчөлөрү өз позициясын билдирген жок. Бир гана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Тоолук Карабактын маселесине көңүл буруп, Азербайжандын аймактык бүтүндүгүн сактоого башка өлкөлөрдү көмөктөшүүгө чакырды. Бул жыйындын жүрүшүндө Түрк президенти Эрдоган өз мамлекети үчүн талуулуу темага айланган Фетхуллах Гүленин кыймылы менен күрөш жана өз ара соода жүгүртүүдө АКШ долларынан баш тартып улуттук валютага өтүү маселесин көтөрдү.
Улуттар арасы тижаратын доллара улан баамлылыгы эл аралык соода жүгүртүүнүн долларга карата көз каранды болуп калышы учурда тоскоолдук боло баштады. Биз бул тармакта өз уруттук акчабыз менен соода жүгүртүү маселесин талкуулоону сунуштайбыз. Өзүбүздүн уруттук жергиликтүү валютага өтүшүбүз шарт.
Кенди милли ве ялли парая кечмемиз шарт.
Ал эми саммитке кожоюнду кылган кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков уюмга жаңы мүчөлөр кабыл алынып жатканын уникалдуу көрүнүш катары баалады.
Бүгүнкү жыйын уникалдуу форматта өтүп жатат. Өзбекстан Республикасынын мүчө мамлекет катары Түрк Кеңешине кошулуу ниетин бийик баалап, өзүнчө колдогом келет. Бул кадам Түрк Кеңешинин кеңейишине жана анын эл аралык аренада кадыр баркын көтөрүүгө жакшы шарттарды жаратат деп терең ишенебиз. Европанын так ортосунда орун алган Венгрия өзүнүн түрк тилдүү тарыхын, каада салтын жана тууган достугун унутпастан бүгүнкү саммитке Түрк кеңешинин байкоочу мамлекет статусун алып жатканы бизди кубантат.
Чынында эле жыйындын жүрүшүндө Венгрияга кеңешке байкоочу өлкө макамы берилгени белгилүү болду. Ошондой эле Чолпон ата саммитинин декларациясына кол коюлуп, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгын өнүктүрүү концепциясы кабыл алынды. Саммитте кеңештин мурдагы катчысы азербайжандык Рамил Касан кызматын тапшырып, ордуна 59 жаштагы казакстандык дипломат Багдат Амиреев жаңы баш катчы болуп бекитилди. Жаңы баш катчы Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин 2019 жылдагы саммити Азербайжанда өтө тургандыгын билдирди. Ал эми буга чейин уюмга кошулушу мүмкүн экени айтылган Өзбекстандын кеңешке кирбегендигин Амреев бышыктап, расмий Ташкент жакын арада мүчө болот деп ишенерин кошумчалады. Түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтык кеңеши 2010 жылы расмий түрдө түзүлүп, катчылык иштей баштаган. Ага 4 өлкө: Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан жана Түркия мүчө. Ушул мезгилге чейин 5 жолу кеңештин жыйыны өтүп, 6-нчы саммит 3 жылдык тыныгууга туш болду. Расмий Бишкек саммитти 2016 жылы өткөрүүнү болжосо да, 2 жыл бою созулуп келди. Мына ушундай өлкө башчылары арасындагы таарынычтан улам кийинкиге калып келген саммитке кожоюндук кылуу шыбагасы быйыл Сооронбай Жээнбековго тийди. Эксперттер бул жолку саммиттин Кыргызстандын ички жана тышкы саясат үчүн мааниси бар экенин белгилешет. Ички саясатта президент Сооронбай Жээнбеков кожоюнду кылган саммитке мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев менен ачык жана тымызын кер мура айтышып, мамилеси бузулган өлкө жетекчилеринин келиши Жээнбеков үчүн саясий упай алып келген окуя болууда. Тышкы саясатта болсо, мурда бузулган мамилелерди оңдоо менен 3 жылдан бери токтоп калган саммитти өткөрүү бул мамлекеттер ортосундагы көп тараптуу алаканы жакшыртууга аянтчы болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы баянга улай эле саясатчы, Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Адахан Мадумаровду кепке тартканбыз. Анда азыр ушул маекти тыңдайлы. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин ушул баш катчысынын орун басары катары да иштегенсиз. Анан бул ушул кызматташтык кеңештин келектеги саммити мына Кыргызстанда 2 жылдан бери өтпөй ушу кечиңдеп жатканын билесиз. Мына эми ошого карабай өтүп, ушу бир катар маселелер каралды. Ушу каралып жаткан маселелер мындай аягына чыгып, ушу чечилип, кандайдыр бир мындай жыйынтыкка келет деп ишенесизби?
Ар кандай уюмдун жыйынтыктоо иштеши ошол уюмга кирген мамлекеттерден көз карандуу. Ошол мамлекеттердин жетекчилеринин көз караштары же болбосо принципиалдуу түрдөгү позицияларына. Эгер түрк тилдүү мамлекеттер биргелешкен саясат жүргүзөбүз десе, анда көптөгөн потенциалы бар, аябагандай зор күчкө ээ болгон бул эл аралык уюм болмок. Бирок тилекке каршы ар бир мамлекеттин жетекчилеринин мүнөздөрүн, алардын кызыкчылыктарын жакшы билебиз да биз. Мисалы, ушул уюмга кирген эки мамлекет Евразиялык экономикалык аймактын мүчөсү, Жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөсү. Бул Кыргызстан менен Казакстан. Бирөө НАТОнун мүчөсү, дагы бирөөсү эки тарабына тең кошулбайт. НАТОго да кошулбайт, Жамааттык коопсуздук уюмуна да кошулбайт, эркин экономикалык аймакка да кошулбайт. Ошондуктан өз алдынча саясат жүргүзүү же болбосо ошол өздөрү уюмга кирген мамлекет катары кыйын болуп калат. Ар кандай себептери бар. Бул биринчи логикалык жактан алгандагы себеп. Экинчиден, мен жана айткан, ар бир мамлекеттин жетекчисинин өзүнүн жеке амбиция, кызыкчылыктарынын кесепети катуураак тийип калат. Ошонун натыйжасында бизди 2 жылдан бери өтпөй келди. 2016 жылы өтүп керек эле. Ага себеп биздин тышкы саясаттын абдан начар жүргөндүгү и баштакы президенттин ойлонбой туруп сөздөрдү айтып жибергендигинин кесепети болуп калды. Үчүнчүдөн, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын мен биринчи уюштуруучу эл аралык комитеттин төрагасы катары айтайын. Биринчи ушул биз бекиткен эреже менен өтүп атат. Баштоочусу же болбосо демилгечиси, тушоо кесүүчүсү катарында айтып коеюн. Кыргызстан өзүн туура эмес алып барып койду. Себеп 14-нчү жыл өткөндөн кийин ар 2 жылда деп айтканбыз, 2 жылдан кийин Түркияда өтүү керек эле. Болбой эле бир тараптуу бизде өтөт деп жарыялап жибергенден кийин биз кээ бир мамлекеттерди чын айтайын катуу капа кылдык. Туруксуз мамлекет катарында көрүнүп калдык, бул жакшы эмес болуп калды.
Өзүңүз да белгилегендей ушул түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин саммиттеринде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү демилгеленген. Андан сырткары жана Астанада Түрк академиясы ачылган болчу ушул уюмдун демилгеси менен. Ошондой эле Бакуда Түрк маданиятынын фонду да түзүлгөн болчу. Кечээки жыйында ошо бир катар саясий маселелер да сөз болду, бирок эми буга чейинки ошол жыйындагы кабыл алынган маселелерди эске алганда бул деле бир мындай маданий гуманитардык алакалардын алкагындагы эле саммит болуп калабы, же бир мындай экономикалык саясий жактан дагы ушу кызматташуунун этабы, ушу жаңы этабына чыгышабы?
Сиз айтканда айланса болот, бирок ага мамлекеттердин өз алдынча күчү жете бербейт, эрки жетпейт. Мен айтып атпаймынбы, бир мамлекет башка жака байланганда экинчи жака байланган, бири биринен таптакыр карама каршы келүүчү эл аралык мындай аянтчада турушат. Буттары ошол аянтчада турушат дагы, анан баштары менен башка жака киребиз дегендер туура эмес. Ошондуктан кышылтоо болуп эле биз бир маселе карап атабыз, ошондо маселе болуп атат дегендей болуп, ушул маданий маселелерди карагандан ары карай жыл албайт. Эми маданиятка караганда бир тарабы тиги жагына, экинчи тарабы башка жагына барып айтат да, бизде эч кандай маселе жок, тилибиз бир, дилибиз бир, динибиз бир. Ошондуктан жанакы өзүбүздүн тарыхыбызды, маданиятыбызды гана өркүндөтүү багытында бул жерде эч кандай экономикалык же болбосо саясий бир блок түзүп аткан жокпуз деп актануу үчүн жасалып аткан бир көшүгө.
Анда бул саммитти мындай кожо көрсүн үчүн эле жыйын, же орусчалап айтканда галочка үчүн эле жыйын болуп калып атат десек болобу?
Эми мындай туура айтасыз, ушул бир ошондой жыйын болуп калып атат, бирок ушул багытта дагы аябы кандай зор иштерди жасаса болмок. Мүмкүнчүлүк бар, күч кубат бар, бирок ошону да жасалбай атат да, ал да жасалбай атат.
Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Адака Мадымаровдун маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Москва метросунда полиция кызматкеринин өлүмүнө шектүү катары кармалган теги кыргызстандык жаран өзүн күнөөсүз экенин айтууда. Бүгүн Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча кайрадан сынак өтөт. Казакстандын Актобе шаарында сот Өзбекстандын 52 жараны мерт болгон автобус кырсыгы боюнча кылмыш ишин карай баштады. Ооганстанда АКШнын аскери мерт болду. Кыргызстанда киши колду болгон Улан Саляновдун өлүмү боюнча кылмыш иши сотко өттү. Кытай Африкага дагы 60 миллиард доллар сунуш кылды. Жогорку кеңеш бүгүн 5-чи сессиясын баштайт. Эми эл аралык баяндарга өтөлү. Дүйшөмбү 3-чү сентябрда Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф Дамаскка барып, президент Башар Асад менен жолукту. Жолугушуу Сирия армиясы козголоңчулардын акыркы ири таянычы деп эсептелген Идлиб провинциясына чабуулга коюуга камданып жаткан маалда болду. Элиза Кененбаеванын толугураак баяны.
Сириянын өкмөттүк армиясы Идлиб провинциясын өз көзөмөлүнө алуу операциясына даярданып жатканы өткөн жумада маалым болуп, муну расмий Дамаск да ырастаган. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифтин Сирияга сапары дал ушул чабуулду жана Орусиянын, Ирандын, Түркиянын президенттеринин жолугушуусун утурлай жасалды. 7 сентябрда Иранда өтчү жолугушууда Владимир Путин, Режеп Тайип Эрдоган жана Хасан Роухани Сириядагы 8 жылга аяк баскан жаңжалды жайгаруунун жолдорун жана соңку кырдаалды талкуулашары күтүлүп жатат. Зариф 3 сентябрда Дамаскта Башар Асадтан тышкары өзүнүн сириялык кызматташы, тышкы иштер министри Валид Аль-Муалем жана Сириянын премьер-министри Имад Хамис менен жолукканын Ирандын Фарс маалымат агенттиги кабарлады. Москва менен Тегерандын колдоосуна ээ Башар Асад козголоңчулар өз ыктыяры менен өкмөттүк армиянын колуна түшүп бербесе, аларга каршы чабуул баштарын убада кылган. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини өкмөттүн чабуулу аймакты гуманитардык кризиске кептеши мүмкүндүгүн эскертти.
Биринчиден биз аймакты гуманитардык апаатка жеткире турган аскерий операцияларды токтотуш керек деген позициядабыз. Биз ошондой эле Сирияга багытталган гуманитардык жардамды көбөйтүү жолдорун талкууладык. Ошол эле маалда Сирияны кайра калыбына келтирүүгө багытталган каражатты Евробиримдик Сириядагы саясий процесс улуттар уюмунун колдоосу алдында өткөндө гана бөлөт деп айта алабыз.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада туруп 3 сентябрда жасаган билдирүүсүндө Сириянын армиясы Идлиб провинциясындагы террорчуларды жок кылууга толук укугу бар экенин айтты. Ал эми Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон Асадтын күчтөрүнүн Идлибке кол салышын Сириядагы согуштун эскалациясы катары кабыл алаарын 31 августта билдирген. Мамлекеттик департамент ошондой эле Сириянын өкмөттүк күчтөрү химиялык чабуул жасаса Вашингтон ага жооп кайтараарын эскертти. Идлиб жана анын жака белинде 3 миллиондой киши бар. ЮНИСЕФтин чукул кырдаалдар боюнча өкүлү Мануэль Фонтейн өкмөттүн чабуулунан улам алардын 800 миңдейи качканга айланышы мүмкүндүгүн билдирди.
Биз Идлиб провинциясында, анын жака белинде жана Идлиб шаарында жалпысынан миллиондой бала бар экенин билебиз. Бул балдар бир же эки эмес, 3, 4, 5, 6 жолу ата-энелери жакындары менен биргеликте жер которууга аргасыз болушту. Бул балдардын өмүрү өзгөчө тоо келчиликте.
Сириядагы бийликке каршы чыккан оппозициячыл күчтөрдүн карамагындагы акыркы ири таяныч деп эсептелген Идлиб провинциясы Түркиянын чек арасына жакын аймакта жайгашкан. Бул чөлкөм аркылуу Латакия менен Алеппону байланыштырган кыска жол жана Түркия менен Иорданияны байланыштырган эл аралык М5 жолу өтөт. Идлиб ошондой эле Түркия Еврат калканычы жана Зайтун бутагы деп аталган эки операциянын алкагында өз көзөмөлүнө алган эки аймакка жакын жайгашкан. Байкоочулардын айтымында ошол себептен бул чабуулду баштаар алдында Анкаранын да пикирин эске алуу тараптар үчүн маанилүү. Айрым эксперттер бул маселе 7 сентябрда Ирандагы 3 президенттин жолугушуусунда так чечилэрин белгилеп жатышат. Идлибте бир нече козголоңчулардын топтору бар. Алардын арасынан эң күчтүүсү Тахрир аль-Шам эсептелет. Курамына Аль-Каида экстремисттик тобу менен байланышы бар Ан-Нусра фронту кирген бул топ провинциянын 60% көзөмөлдөөрү айтылып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурууду улантабыз. Таласта катуу сууктан улам картошка менен фасолдун далайы үшүккө алып кетти. Аймактын айрым жерлеринде абанын температурасы кечкисин 3-5 градус төмөн болуп, анын айынан Талас районунун айылдарындагы өсүмдүктөрдүн дээрлик көбү жарабай калган. Теманы жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
20 литр полный эчтекеге жарабай калды. Картошкабыз мындайда 30 литр картошка бар болчу, ал да үшүп кетти. Мисалы могу бушпайт, могу кызарыш керек болчу да. Ак мойдон эле айла жок, а могу эптеп саргайгандарын эле ала алды атасы, анан булар калат да, жем болот, эмне болот, талат эле калат да. Чөптүн арасына калып калат да бул эмичи.
Талас районунун Караой айылынын тургуну Жылдыз Ибраимова 1 гектар 20 сотук жерге айдалган төөр чагынын түшүмүн эми чогултаарда үшүк алып кетти. Жаш эрметене фасолдон түшкөн кирешеге 5 баласын мектепке камдап, акчасы арта түшсө мал жан сатып алууну мерчемдеп аткан.
Урукту сатып алганбыз. 80 сомдон алганбыз. Анан кийин айдаттык, жолдурдук балдаргачы, эми акы төлөп ар бир балага 500 сомдон. 10 чакты бала алып жолдурганбыз. Ошол жакшы эле чыгым кетти, бирок актабай калды.
Таластын айрым жерлеринде 2 сентябрь күнү түнкүсүн абанын температурасы 3-5 градус төмөн болуп, аймактагы Бекмолдо айыл аймагынан Осмонкулов айыл аймагына чейинки айылдарда суук катуу болгон. Анын кесепетинен Талас районундагы 5 айылдын дээрлик баардыгында төө буурчак менен картошканы үшүк алып кетти. Төө буурчак айдап чыгымга учурагандар азыркы тапта толугу менен бышып бүтө элек түшүмдү аргасыз жыйнап атат. Ал эми картошкасын үшүк калдыргандар аба ырайы турукташса түшүм алууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтып үмүт кылышууда. Алардын бири Сасык Булак айылынын тургуну Сырак Дүшөнбеев.
Кандай кылабыз билбейбиз да эмне, кудайдын кылганын. 1 гектар 70 картошка менен баш алып бүт алды. Мына булар бүт алып кеткен да.
Таластын жогору жагында жайгашкан тоолуу айылдарда негизи төө бурчак жакшы бышпайт. Андыктан бул жердин эли негизинен картошка айдап оокат кылып келет. Аба ырайда туруксуз болгондуктан картошканы үшүк алган учурлар буга чейин деле катталган. Бирок соңку 4-5 жылда Талас районунун Осмонкулов жана Айдаралиев айыл аймагынан башка айылдары фасоль айдаган көтүп алышкан. Жергиликтүү активист Бектур Медетов чыгымга учураган дыйкандар тууралуу кеп кылып жатып, айыл чарба тармагындагы конкреттүү саясаттын жоктугунан эл ушундай акыбалга кептелүүдө деген ойнортого салды.
Учурда рынокто кайсыл товар кымбатыраак болсо, эмге жылы ошол товарды түндүрөсө эле, мисалы фасоль болсо, фасоль, картошкасы, картошка ушинтип кой берет да, бардыгы элечи. А кийинки жылы бул кымбат болот депчи. Анан тиги болушат бардыгы. Айыл чарба министрлиги ар бир областтын, ар бир райондун, ар бир айылдын ошол жер кыртышына жараша, аба ырайына жараша өндүрүш бере турган өсүмдүктөрдү сунуш кылышат да.
Активист абалдан чыгуу үчүн ар бир тармак боюнча кооперативдерди түзүүнү сунуштады.
5 литрден берип берген уйлар бакканча 10 үй бириге болуп туруп 30 литр сүт багытындагы бере турган уйларды баксаңар натыйжалуу болот деген мындай саясат жүрүш керек да негизичи. Биздики эч кандай эч саясат жүрбөй эле, ар ким өзүнүн окуатын кылып эле и башаламан болуп атат да. И өндүрүүчүлөрдүн дагы ошол фермерлердин дагы кирешеси дагы төмөндөп өспөй, социалдык экономикалык абал дагы төмөн болуп атканын дагы себеби ушул да.
Быйыл Таласта төө бурчак жылдагыдан 2 гектарга көп, тагыраагы 57,000 гектар жерге айдалган. Жергиликтүү бийлик жалпысынан 100,000 тоннадай түшүм жыйналары күтүлүп жатканын кабарлаган болчу. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Ысык-көлдө өтүп жаткан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында спорттун түрлөрүнүн саны көбөйдү. Спорттун жаңы түрлөрү жана анда таймаша турган спортчулардын даярдыгы тууралуу кабарчыбыз Асайын Маденбеков айтып берет.
Бүгүн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында быйыл кошулган спорттун түрлөрүнөн кол күрөш болуп өттү. Бактуу Донот айылындагы спорт комплексте билеги күчтүү кыз жигиттер күч сынашты. Ага Кыргызстандан барган Мирза Билалов да катышып, финалга чыкканына да күбө болдук. Мирза кол күрөштү көчмөндөр оюнуна камтышканын абдан туура болгонун, муну менен Кыргызстанда бул спортту да өстүргөнгө өбөлгө болду дейт ал.
Первый год армрестлинг.
Армрестлинг же башкача айтканда кол күрөштүн көчмөндөр оюнуна кошулушу биздин өлкөдө спорттун өнүгүшүнө өбөлгө болот деп ойлойм. Бул күн эми ушул убакыттан баштап эсте калат. Эми биздин спортчулар өсүүгө карай бет алат. Натыйжада эл аралык мелдештерге чыкканга жакшы күч болот. Бул эми жаштарга чоң түрткү.
Армрестлинг спортуна кыздар арасынан Казакстан өлкөсүнүн Антонина Инсанская да катышып жатат. Ал 75 кг салмагынан жогорку категориядагылар арасынан атаандаштарын баарын жеңип финалга чыккан. Финалдык таймашын күтүп жаткан спортчу кыз бизге буларды айтып берди.
Это древний вид спорта.
Бул эми илгертен өтүп келген спорт түрү. Азыр эми мелдеш жогорку деңгээлде өтүп жатат. Мен абдан кубанычтамын армрестлингде көчмөндөр оюнуна камтышканына. Буйруса 2 жылдан соң да сөзсүз катышам.
Кыргызстандагы кол күрөш федерациясынын башчысы Сезбек Абдылдаев кол менен күч сынашмай, башка спорт түрлөрүнө караганда демократиялык күч сынашуу. Аны бардыгы улут, бардык эл илгертен колдонуп келгенин айтат.
Ар бир өлкөдө эле, ар бир мамлекетте, ар бир кандай десем улутта бар окшойт күч сынашмайт. Кол күрөштүн бул эң оңой түрү, эң кандай десем демократиялык түрү болуш керек. Кол күрөштү сынап, ким күчтүү экенин аныктап, ар бир өлкөдө, ар бир мамлекетте бар. Ар бир көчмөндүн оюнда бар окшойт мындай.
Кол күрөш спортуна 18 мамлекеттен 60 чукул спортчу катышууда. Ал эми жаңы кошулган спорт түрүнө быйылкы тажик күрөшү да кирген. Ал спорт таймашы кечээ 2 сентябрда өтүп, жыйынтыкталды. Жаңы спорт түрүнө карабай Кыргызстандан катышкан 3 болгон тең медалга ээ болду. Алардын бири 68 кг салмакта таймашкан Абдырасул уулу Марлен. Ал тажик күрөшү классикалык күрөшкө жакындыгы болгондуктан, өзү мурда алыш күрөшү жана классикалык күрөш менен машыгып келгендиктен оңой болгонун айтат.
Жок, бул тажик күрөшүнүн мага кыйынчылыгы деле болгон жок, себеби бул буга чейин алыш күрөшүнүн классикасы деле анан азыр ага айтып кеткенде улуттук классикалык күрөш бул ошого окшош эле. Ошол себептүү бул биз ошону күрөш жүргөн үчүн, улуттук классикалык күрөштө күрөш жүргөн үчүн ошого бул биз үчүн ошо менен окшош жактары көп. Эрежелерде ошого себептүү биз үчүн оңой деле болду. Акча деле түшүнсө болот.
Марлендин тышкары кыргыз жигиттеринен 82 кг салмакта Аманилла уулу Шерипбай күмүш, 82 кг салмактан жогору салмакта Кайратбек Тойчиев коло байгеге ээ болушту. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги быйылкы көчмөндөр оюнуна жалпысынан 9 оюн кошулганын айтты.
Бизден жаңы спорттун түрлөрү киргенинен бизде мурунку оюндарда 23 болчу, азыр 37 жеткирдик. 37 ичинен биз жаңы чыгарган спорттун түрлөрү да бар, анын ичинде бул улуу көчмөн күрөшү. Ага деген ушул күрөш түрлөрүнүн эң абсолюттук жеңүүчүлөрү гана катышат.
Көчмөндөр оюндарынан баянды оюндар аяктагыча ушул аптанын аягына чейин тынбай берип турабыз. Биздин таңкы, түшкү жана кечки уктурууларыбызды акмалап туруңуз. Ысыкөлдө учурда кабарчыбыз Асейи Маданбеков жана Самат Жумакадыровдор иштеп жатат. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып атам. Сеналуу секундалар дайын уктурууду улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 4-сентябрь, күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта тарыхчы Ташманбет Кененсариев менен көчмөндөр оюндары тууралуу кызыктуу маек жүргүзөбүз. Ошондой эле Америка Кошмо Штаттарында иштеген кыргызстандык дарыгер Рысбек Абдылдаев менен баарлашабыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова жеткирүүдө.
Рахмат, саламатсызбы. Японияда катуу тайфун коркунучуна байланыштуу 500 ашык аба каттамдар токтотулду. Япониядагы расмий маалыматка караганда Джеби деп аталган тайфун өлкөнүн батыш жээктерине жакындоодо. Буга байланыштуу авиакомпаниялар ички рейстерди убактылуу токтотушту деп кабарлады NHK телеканалы. Тропикалык куюн коркунуч өлкөнүн батышында бир нече темир жол каттамдарынын дагы убактылуу токтошун алып келди. Джеби быйыл Тынч океанында пайда болгон 21-чи тропикалык катуу шамал. Япониянын улуттук метеорологиялык башкармалыгынын маалыматына караганда учурда шамалдын ылдамдыгы секундуна 45-60 метрди түзүүдө. Япония жээктерине ал күндүн экинчи жарымында жетет деген божомол бар. Москва метросунда полиция кызматкеринин өлүмүнө шектүү катары кармалган теги кыргызстандык жаран өзүнүн күнөөсүз экенин айтууда. Орусиялык мамлекеттик маалымат каражаттары шектүүнүн полицияга берген сурагы тартылган видеону жарыялашты. Анда ал полиция кызматкеринин өлүмүнө тиешеси жоктугун билдирген. Окуя Курская метросунда 3 сентябрга караган түнү болгон. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий сайтындагы маалыматка караганда башына жеген октон каза болгон 23 жаштагы укук коргоо органынын өкүлүнүн сөөгүн метродо пол жууган аял дааратканадан таап алган. Кийинчерээк видео көзөмөлдөгү маалыматтар аркылуу Орусия жарандыгын алган теги кыргызстандык жаран камакка алынган. Видеодо бул адам шашып чыгып пол жуугучка өзү чыккан жакты жаңсап көрсөтүп, андан кийин поездге түшүп кеткени көрсөтүлгөн. Орусиялык маалымат каражаттары шектүүнү полиция кызматкери документ текшерүү үчүн кармаганын, ал дааратканага барып келүүнү суранып, ал жакта аны атып салган деген божомолдорду жазып чыгышты. Шектүү полиция кызматкеринин табелдик куралын тартып өлтүргөн деген маалымат расталган жок. Бүгүн Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча кайрадан сынак өтөт. Маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин жетекчиси Бакыт Шаршембиев Азаттыкка билдиргендей, ачык сынак саат 15:00 белгиленген. Шаршембиев бул ирет онлайн аукцион үзгүлтүккө учурабайт жана мурдагы мүчүлүштүктөр кайталанбайт деп ишендирди. Долбоорду ишке ашыруучу компаниянын тандоо боюнча 23 августтагы онлайн сынак үзгүлтүккө учураган. Буга аукцион өтүп жаткан мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулганы себеп катары көрсөтүлгөн. Натыйжада 27 августта кайрадан тендер жарыяланып, анын убактысы бүгүнкүгө белгиленген болчу. Казакстандын Актоо шаарында сот Өзбекстандын 52 жараны каза болгон автобустун кырсыгы боюнча кылмыш ишин карай баштады. Бул ишке байланыштуу 5 киши айыпталууда. Алар автобустун 3 айдоочусу жана Азия Транзит сервис фирмасынын 2 өкүлү, негиздөөчүсү жана механиги. Өзбекстандык жарандар бараткан автобус быйыл 18 январда Актоо облусунда өрттөнүп кеткен. Анда 52 киши каза таап, 5 киши жаракат алган. Расмий версия боюнча өрт автобустун салонун лампа менен жылытуу учурунда чыккан. Кытай Африкага дагы 60 миллиард доллар сунуштады. Кытай президенти Си Цзиньпин 3 сентябрда Бээжинде Африка лидерлери менен ири саммиттин ачылышында сүйлөгөндө бул континенттин өлкөлөрүнө өнүгүүн убада кылды. Си Цзиньпин билдиргендей, Бээжин Африкага жаңыдан берүүнү көздөгөн 60 миллиард доллар акчанын 15 миллиард доллары жардам, үстөгү төмөн насыя, концепциялык кредит 20 миллиард доллар болсо кредит болот. Ал эми 10 миллиардты Кытай Африка өнүгүү фондуна, 5 миллиардты Африкадан товар импорттоо боюнча атайын фондко бөлүп бере турганын айтты. Жогорку кеңеш 5-чи сессиясын баштайт. Бүгүн парламенттин кезектеги сессиясы ачылат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. 6-чы чакырылыштагы азыркы парламент 28 июнда 4-чү сессиясын аяктап жайкы эс алууга тараган. Регламентке ылайык депутаттар 1 июлдан тартып шайлоочулар менен жолугушары айтылган. Ысык-Көлдө өтүп жаткан көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын көк бөрү боюнча курама командасы Монголияны 29-5 эсебинде утуп алды. Оюндар 3 сентябрда Чолпон Ата шаарындагы ат майданда өттү. Кыргызстандын курама командасы Алтай жана Монголиянын командалары менен биргеликте А тобуна кирген. Чүчү Кулак кармоонун жыйынтыгы боюнча топтор А тобуна Кыргызстан, Алтай, Монголия, Б тобуна Москва, Кытай, Ооганстан, С тобуна Казакстан, АКШ, Орусиянын Красноярск аймагынан келген команда, ошондой эле Д тобуна Башкырстан, Франция, Өзбекстан кирген. Жалпысынан медалдар үчүн 4 топко бөлүнгөн 12 топ оюн көрсөтүшмөкчү. Жарым финалга өздөрүнүн тобунда биринчи орунду алган командалар чыгышат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова кабардар кылды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда 3-чү көчмөндөр оюндары башталып, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлү анын жүрүшүнө бурулуп турган учур. Ушундан улам көчмөндөрдүн спорттук оюндарынын тарыхына, азыр өткөрүлүп жаткан мелдештердин миссиясына жана анын жалпы дүйнө элине тийгизе турган таасирине кызыгуу күч. Кыргызстан демилге көтөрүп өткөрүп келаткан оюндардын тарыхта алган орду жана салмагы тууралуу Азаттыктын суроолоруна тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамбет Кененсариев жооп берди. Илимпоз менен маекти Бүбүкан Досалиева алып барды.
Ташмамбет мырза, мына Кыргызстанда 3-чү жолу көчмөндөр оюндары өткөрүлүп жатат. Анын тарыхый ролу тууралуу көп эле жолу айтылды. Бирок ага карабастан азыркы ааламдашуу доорунда мындай тарыхый оюндарды өткөрүүнүн тарыхый миссиясы эмнеде деп баалайсыз?
Ошол сурооңузга жооп берүүнүн алдында мен кичине теориялык постулатын айтайын. Өзү азыркы дүйнөлүк илимдерде, коомдук илимдерде эл аралык абалды айтылганда ааламдашуу, регионалдашуу, анан интеграция деген үч чоң процесс бар да. Ааламдашуу эң чоң, кеңири аймакты алгандагысы, бүткүл дүйнөнү каптагандагысы кайсы бир процесстер. Ал эми регионалдашуу өзүнүн бир өзгөчөлөнгөн белгилери боюнча бир региондогу чоң чоң өлкөлөрдүн мындай жакындашышы, андан да төмөнүрөөк кызыкчылыктардын эсебинен интеграция да киришет да. Экономикалык интеграция болот, саясий интеграция болот, аскердик интеграция болот. Бирок үчөө тең эле бир жака кетет. Муну кээде түшүнбөй антипотто коюшуп коет. Бири бирине карама каршы процесс. Жок, бул бири бирине эриш аркак кеткен процесстер да. Анткени кичинекейден чоңуна карата, чоңунан кичинекейге карата. Ошону айта турган болсок, мына азыркы дүйнөдө бул технология өнүгүп, илим өнүгүп, элдер бири бирин жакшы таанып, мына азыр кечинде отуруп эле тетиги Америкада болгон окуяны мүнөт сайын билип коюп атпайбызбы? Демек бул интеграциянын жогорку деңгээли, ааламдашуунун алкагында турганыбызда. Мына ошол азыркы этапта элдер бири бирин көбүрөөк таанысы келип, бири биринин мурунку келген ушул тарыхый баалуулуктарын көбүрөөк билгиси келип, ушундай бир аракеттер бар да. Ошол аракеттердин зарылдык болгон, адамдардын зарылдыгы, анткени жакындашыш керек, мына ошонун зарылдыгынын бир көрүнүшү катары ушул көчмөндөр оюнунун идеясын айтсак болот да. Бул эми албетте биздин Кыргызстандын бийлик чыгарган, сунуш кылган болгон үчүн биз мындай кайсы бир деңгээлде сыймыктансак да болот. Кыргызстандын жеринде 3-чү жол болуп аткандыгы да сыймыктанууга кире турган нерсе. Демек мына ушул азыркы ааламдашуу процессинде ушул көчмөндөр оюнунун өтүп атышы бул кайсы бир деңгээлде тарыхый зарылдыктын чагылышы, ошол учурда бул керек нерсе да. Мунун ролу аябай чоң. Мына бир убактарда байыркы антикалык доорду антикалык доорго айландыргандардын бир мисалы бул олимпиадагы оюндар болгон да, Грецияда өткөн олимпиадалык оюндар. Ошондой чоң чоң бир факторлор башка региондордо болгон. Мына азыр ушул Кыргызстанда пайда болгон мына ушул оюн өзү ааламдашууга үн кошот, бирок ошол учурда ошо ааламдын ичиндеги көчмөн тектүү элдердин интеграциясына алып келет. Эгер көчмөн элдердин көбү азыр отурупташкан эл болуп калды, цивилизацияга жетишкен. Бирок негизги түпкү тегү баары эле көчмөн негизинен. Эң биринчи эл пайда болуп каймактанганда алгач жыйноочулар, анан кийин ар түрлүү көрүнүштөгү көчмөндөр, анан барып отурупташкан да. Демек ошон үчүн ошол элдердин кайрадан биригип атышы менимче бул ааламдашууга дагы оң жактан таасир этет.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков оюндар дүйнөнүн төрт бурчундагы көчмөндөрдү рухий жактан бириктирип, анан көчмөндөр эзелтен колдонуп келген элдик дипломатияны өркүндөтөт деп билдирди да кечөө. Мындай билдирүүнүн оюндарга катышып жаткан өлкөлөрдүн, анын ичинде түрк тилдүү мамлекеттердин жана коңшулардын жетекчилеринин саясатына кандай таасир берет деген ойдосуз?
Бу дагы ошо жанагыдай айткан процесске байланыштуу. Мына дүйнөнүн төрт бурчу деген эмес, эми бул оюнга катышкан, сунуш келген жана катышып аткандар тетиги Түштүк Америкадан, Африкадан, Азиянын баардык чөлкөмдөрүнөн, Европадан болуп атпайбы? Бекер айткан жокмун, ошол Евразиядагы элдердин көп басымдуу бөлүгү алгач көчмөн болушкан. Мисалы үчүн Кытайга цивилизация кылып келип киргендер дагы көчмөндөр, көчмөн тектүү династиялар, сянбилер, хуннулар, түрктөр, монголдор, кийин Кубылай хан Цин империясы, Кубылай хандын түзгөн мамлекет да мындай караганда. Венгриядагы бул венгер венгерлер, мадиярлардын көчүп барышы, болбосо Грецияга байыркы ошо антикалык доорго ахейлер менен дорийлер көчүп барган биздин эрага чейин 8-нчи кылымда. Алар да көчмөн болушкан. Тетиги Иранга бул жактан барган турандар мамлекет түзүп индийске, иранская цивилизация пайда кылды. Демек түпкү теги көчмөн да ошондуктан ошон үчүн ошо дүйнөнүн төрт бурчунан келген элдер мына бири бирине түшүнүп дипломатиялык көпүрө болот деген ошол ошондой алган сөз да, бул емкий айтылган сөз. Мунун анын тарыхый мындай мааниси зор.
Демекки биздин коңшу мамлекеттерге дагы түрк тилдүү мамлекеттин жетекчилерине да кандайдыр негизде таасир берет деген үмүттөсүзбү?
Бекерден Тажикстан, эми Тажикстандан келгендерде тажик күрөш деп кошпойт тур. Бул тажиктер өздөрү көчмөн элбиз деп айтпайт өздөрү, бирок баары бир түпкү теги ошол байыркы иран тилдүү көчмөндөр сактардын, кимерилердин урпактары да кийинки. Ал сактар менен кимерилер бизди кыргызга дагы ата баба болуп эстелет да. Демек түпкү тегибиз бир да, ушул жерден кайсы бир деңгээлде байыркы бир биздин өзүбүздүн көөнөрүбүз, тамырыбызды таап биз бири бирибизге жакындашып аткандыгыбыз бул өтө чоң маселе.
Бул оюндарды өткөрүүнү илимпоздор, анын ичинде ошо тарыхчылар эле алдыга умтулуу эмес, тескерисинче өткөнгө кайрылуу. Демек алдыга өнүгүүнүн багытын аныктабай, артка кылчайып карап, ошо арттагы даңаза менен, арттагы атак даңк менен канааттанууну билдирет деп дагы сындашты да. Ушундай сындарга негиз барбы?
Мен ошол тарыхчыларга кошулбайт элем. Анткени тарых илими деген бул өткөндүн гана тарыхы эмес, өткөндүн гана илим эмес бул. Биз өткөндү азыркын туура түшүнүп, келечекке туура кадам таштоо үчүн жасайбыз да, үйрөнөбүз. Демек тарых өткөндүн дагы, учурдун дагы, келечектин дагы илими. Ошол үчүн биз өткөн тарыхыбызды билбей туруп алдыга туура кадам таштай албайбыз. Адам коому цивилизация пайда болгонуна 6000 жыл деп айтабыз примерно. Ошо 6000 жыл дагы болгон эң сонун көрүнүштөрдү кайра кайталасак эми үчүн жаман. Андан биз азыркы доорго бир керектүү элементтерин алып чыгыш керек да. Ошон үчүн ошого кайрылып атабыз да. Бекеринен Кытай деле буга кайрылат, аябай Кытай азыр өнүккөн зор мамлекет болуп калбадыбы? Америка деле мына ушул европеецтердин Америкага көчүп барган, андан мурунку индеецтердин, индтердин тиги майя ацтектердин тиги культурасынан кайрылып атышат. Демек биз өткөндү так туура түйнүп ошонун керектүү баалуктарын алмайынча алдыга туура кадам таштай албайбыз. Бул зарыл нерсе.
Мына азыр бул жолку оюндарга 66 мамлекеттин анан 11 түрдүү командалардын өкүлдөрү келип оюндун 3000 ашык оюндун түрү боюнча мелдешип жатышат да. Мындай көрүнүш ушу жүздөгөн элдердин тарыхына азыркы көз караш менен кайрадан баа берүү, унутулгандарды кайрадан таануу жана жаңыча өнүктүрүүгө жол ачат деген ойдо турбайсызбы?
Ошондой. Оюндардын алкагында ПИАКтын 61-чи сессиясы болду, 61-чи конференциясы. Бул деген Германияда уюштурулган конференциянын тутуму. Муну немистер баштап атат. А эми үчүн немистер баштап атат? Немистер азыркы теориялар боюнча көп убакта атүгүл Гитлердин Майн Кампфында да бар ушул. Биз Алтай тараптан тараганбыз деген идея бар да, арийлербиз деген. Так ошол идеяны биз эми биз мындай кандайбы гиперболалык тезимде тарыхый таганып табасак дагы мындай ички сезим менен кээ бир биздин фолк хизмет тарыхчылар айтып атпайбы, биз арийбиз кыргыздар деп. Бул бекер сөз эмес, чындыгында эле түпкү теги тамыры бир. Ал славяндар да өзүнүн түпкү тегин Алтайдан издеп атат. Демек ошол мезгилдерде келе аткан нерсе мына ошолордун басып өткөн жолундагы түрлүү түрлүү оюндар, албетте мурунку убактарда согуштук оюндар өтө чоң ролго ээ болгон. Ушулардын баардыгы келип ошол азыркы алдыга умтулууну бир көрсөтүп атпайбы? Көрүнүшү. Мына ушул ойлор айрыкча мына 61 сессияда сонун айтылды. Мен ошого катыштым.
Көпчүлүк спорттук мелдештерде спортсмендер дайыма өзлөрүнүн өлкөсүнүн белгисин билдирген спорттук кийимдерди кийип келишет. Ал эми бул көчмөндөр оюндарына көп мамлекеттен келген өкүлдөр өзлөрүнүн улуттук кийимдерин кийип келишти. Баягы илгертен унутулуп калган атактуу согуштук керек болсо кийимдерди кийип келишти. Бул азыркы бул интернет менен кибернетикага берилип турган замандагы жаштарга кандай таасир берет деген ойдосуз?
Мен чоң таасир эле берсе керек. Албетте, ошол жаштарды ошол мурунку сонун нерселер менен баалуулар менен тарбияласак, алар биз түү бирибиз эле бир эл турбайбы деп ажырым азаят да. Ички сезимде бул психологиялык жактан дагы ажырым азаят. Мына азыр стадиондун ипподромдун баягы сенасын түрлүү элдер отурат ошол жерде. Баардыгы күлүп, баардыгы бири бирине сонун мамиле. Эч бирөөнүн ал жерде бир жаман көз менен караган сезим жок да. Мына ушунун өзү эле сонун да. Демек оюндар бул байыркы олимпиададагыдай эле же болбосо Нооруз майрамындай эле адамдарды бири бирине жакындашууга чакырган нерсе да.
Ал эми азыр эле социалдык тармактарда көп талаш тартыш жүрүп атат. Мисалы үчүн азыркы кыргыз коомун алып көрө турган болсок, кыргыздын улуттук кийимдерин кийбей диний көз караштарына ылайыктап кийимдерин кийип жатышат. Анан бул бир жактуу эле тышкы көрүнүштөрүн дагы түрдүү агым диний агымдарга жараша түрдүү тышкы көрүнүштөрүн дагы өзгөртүп жаткан кыргыз жаштарына ушул оюндар кандай таасир берет деген ойдосуз?
Ал жаштарга дагы кайсы бир деңгээлде оң таасирин тийгизиши мүмкүн. Кайсы бир деңгээлде муну пропаганда кылыш керек. Жакшы айттыңыз. Мына Турция бир убактарда орто кылымдарда бүткүл мусулман өлкөсүнүн оплоту болгон. Халиф булар ошол бүт дүйнөгө мусулманды тааныткандар деп. Бул ошол түрктөр салттуу дин дагы эле карап ханафистер бойдон галстук тагынып жалаң баш эле туруп деле намаз окуй берет. Мына Эрдоганын өзү деле ушу пример да.
Эми айрым жарандар оюнду 3 жолу өткөрүп анан калыптандыргандан кийин Түркияга өткөрүп берип, эми баягы тарыхта олимпиадалык оюндарды баштаган байыркы гректердей болуп атак даңкты өзүнө алып калбай өткөрүп жибериши мүмкүн деп дагы кооптонуп жатышат да. Чынында эле азыркы өтө ылдамдык менен өнүгүп жаткан тарыхый процесстер Кыргызстандын ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын калыптандыруудагы демилгесин унуттуруп салышы мүмкүнбү?
Мен андай деп айтпайт элем. Себеби ошол Түркияга бергенде да муну эми эрежелер иштеп чыгат го менимче. Жанагы олимпиадалык оюндарда отту кантип алып келет, Грециядан башталганын көрсөтүп анан алып келсе эмеспи? Ошондой бир процедура болот деп ойлоп атам мен. Анан Кыргызстан демилгечи катары ал жерде унутулуп калбайт. Мына 3 жолу өттү, бул жеткиликтүү эле болду. Эми 4 жолу өткү, бизге экономикалык жактан кыйыныраак болуп турат. Эгер кыйын болбосо өткүчү болот эле. Түркияга берип койгондун өзү бул бир жагынан аны интеграцияга, туугандашууга, көчмөндөрдүн баягы түпкү теги бир экендигине ошону көрсөтүп Түркияга бергендиги туура эле болду. И тем более Эрдоган өзү муну колдоп атат. Менимче Кыргызстан эч кандай унут болуп калбайт бул жерде. Ал баштоочу катары кала берет.
Анда Ташмамет мырза, биздин студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун.
Рахмат.
Тарыхчы Ташмамет Кененсариевди кесиптешим Бүбүкан Досалиева кепке тартты. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Москва метросунда полиция кызматкеринин өлүмүнө шектүү катары кармалган теги кыргызстандык жаран өзүнүн күнөөсүз экенин айтууда. Бүгүн Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча кайрадан сынак өтөт. Казакстандын Актоо шаарында сот Өзбекстандын 52 жараны мерт болгон автобус кырсыгы боюнча кылмыш ишин карай баштады. Ооганстанда АКШнын аскери мерт болду. Кыргызстанда киши колдуу болгон Улан Саляновдун өлүмү боюнча кылмыш иши сотко өттү. Кытай Африкага дагы 60 миллиард доллар сунуш кылды. Жогорку кеңеш бүгүн 5-чи сессиясынын ишин баштайт. Бул жана башка кабарлардын топ кененирээк топтомун биздин азаттык чекит.org сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөлү. Чет өлкөлөрдө иштеп ийгилик жараткан кыргызстандык мигранттарга кыргыз мамлекети моралдык колдоо көрсөтүшү керек. Мындай пикирин 10 жылдан бери Америка Кошмо Штаттарындагы белгилүү клиникалардын биринде иштеп келаткан медицина жаатындагы окумуштуу профессор Рысбек Абдылдаев азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында караганда чет өлкөдө иштеген эмгек мигранттары өз мекенинин өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошуу менен бирге аны мактанып даңазалай албайт. чет өлкөдө жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктар тууралуу ушул жана башка маселелердин айланасында пикирин медик окумуштуу менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына айтып берди.
Сиз эми кеткениңизге 10 жыл болду да, канчалык Америкага сиңдиңиз?
Бүгүн глобализация катуу кетпедиби? Мүмкүнчүлүктөр, бүгүнкү түзүлгөн мындай шарттар такыр башка да, сиз глобализациянын мыйзамына баш ийишиңиз керек. Сиз ошол илимдер жылып аткан жакка, тажрыйбалар өсүп аткан жакка сөзсүз барышыңыз керек. Ошол жакта жүрүп, мен кыргыз, мен ушул жактан барып, айылдан барып ошол жакка чейин жетип, мен Кыргызстан деген өлкөм бар деп айтып атам. Мекен дегенде биринчи эле айылдагы жашоо, ошолор эсинен эч качан, бир адам да эсинен кетпейт. Ошол барып айылды кыдырып, тууган тушкандарга кирип, өтүп кеткендерге куран окуп ишинип чыксаң, өзүң бир кеңилдеп, ушундай бир элим бар тигүү деп кетесиз демилерден. Ошон үчүн менин түшүнүгүмдө бул биздин бийликтегилерде мындай бир саясат көбүрөөк болуп, эмеден кооз сөздөр көбүрөөк болуп атат да. А жаштарда, өңгөчө жанакы миграция деген жөштөр, жаштарда тескерисинче буларда ошол мекенчилдик, элим, жерим, ата энем, бир туугандарым, менин айылым деген көбүрөөк түшүнүк болуп атат да, бирок буларда мүмкүнчүлүк, бийлик аз болуп атат. Анан боорки чоң аралык, күнүмдүк оокат ошол кармап атат. Болбосо мен билем, Кыргызстанда ушундай жакшы өскөн жигиттерибиз, кыздарыбыз бар, сыймыктанабыз. Алар жөнүндө мен дайыма сыймык менен айтып келем. Ошол чыккан деңгээлдерин көрсөңүз, мына Кыргызстанда биз деген колубузду көтөрүп турган жаштар бар. Менин жашымда кызмат сурап же сыйлык сураган жарашпайт. Биз жашообузда өзүбүз эмне топтодук, ал ошол менен сыймыктанып жүрө беребиз. Бирок мен могу жаштарга, миграцияда жетишкен жаштарды колдоо көрсөтүп, ошолорго бир кыргыздын бир мамлекетинин атынан, коомчулугунун атынан бир колдоо көргөзүп турушубуз керек да. Мисалга LinkedIn деген 200 миллиард доллар чоң компания. Ошонун президенти, ошонун ээсинин биринчи жардамчысы болуп, мына бул Ысык Көлдүк кызы отурат. Ошол кызыбыз эч качан өзүн реклама кылбайт. Ошол кызыбыз ал эми андай чоң президенттер менен кездешет да. Ошондо Обама президент болуп турган кезде, ошол Обама мындай жыл кучакташып, мындай мээрим менен чоң өлкөнүн мээрими, кыргызстандык биздин кызыбызга ушундай эметкен сүрөтү бар. Бирок ал социалдык тармакка эч качан чыкпайт. Алындай кыздарыбыз толтура, алар деген эч качан өздөрүн мындай мен ушундаймын. Бул биз биякта жүрүп алып, башка идеологияда жүрүп атабыз, башка ошол жерде элчиликтер, мен ачыгын айтайын, алар эч качан биздин мигранттар менен иштебейт, ошолордун жетишкендиктерин көрбөйт. Алар негизинен бул жактан кокус депутат барса же бир бийликтен башка бирөөсө ошолордун аркасына чуркап жүрөт. Бирок мүмкүнчүлүктөр абдан көп да. Эгерде мигрант ушул жака, Кыргызстанга, кыргыздын атуун унутуна карабай, мен ушул жака келип инвестиция кылам десе, 5 жылга чейин бир дана лук албачы, канча кыргыз келер экен бул жака, бир дана лук албагыла. Себеби алар бияктан акча алган жок, өздөрү тапкан акчасын алып келип салып атат да. Азыр деген кинеде иш баштадыңбы, налогу чуркап барат, прокуратура чуркап барат, финполициясы чуркап барат. Мынчалык текшерген жагынан мен өмүрүмдө мындай көп көргөн. Биз абдан көп системаны каршы түзүп салдык да.
Эми азыр орустардын бир сөзү бар го, чечка мозгов деп.
Ооба,
ушул кетип калыш бул аябай чоң трагедия болуп атат деп айткандар да бар да. Сиз кошуласызбы?
Кошулам. Себеби ийгилик аракетке, тиги бизнескеби, илимгеби же бир адистикти өзгөрүп кетип аткандар, бул деген бир биздин аябай жөндөмдү умтулган, эмгекти жакшы көргөн адамдарыбыз кетип атат да, туурабы? Ар жакта барсаңыз эле мындай сизде жөн эле мындай бул акчага жаша, бул үйгө жаша дебейт да. Ошол жактан барып ал тилдерди үйрөнүп атышат, ошол жактан барып жеңип атышат мындай бир эмелерди.
Бирок баанып барып сиз айттыңыз, ошону кайтып келгенде деле бияка чоң акча таап көнгөн ошол эле биздин мекендештерибиз бияка келип өздөрү да аз акчага иштегиси келбей калат экен дегенди айтып атышат да. Биз аларды кайра кайтарып калыш үчүн мисалы эмне кылыш керек мамлекет?
Жаштардын кээ бири бир карьера кылсам дегендер болот да. Алардын жолу бир бөлөк. Алар депутат болом дейт, өкмөткө иштем дейт. Бул өзүнчө бир ички бир өзүнүн мындай эмес экен, өзүнө өзү ыраазылык болгон. Башкалары бар, Мен эч качан ал жакка барам, мен ишмердик кылам, мен деген байлык табам, мен байып туугандарымды байытам депчи. Ошол менин оюмда жанагы булардын ошол бардыгын карап туруп мүмкүнчүлүк бере турган бизде абдан көп. Мисалга бир бизде кыйналып жатып өспөй жаткан ошол эле ноокатталыкчы бир эле мекендештердин эркин экономика зонасы деп туруп ошол жерден болгон налоговиктердин баарын чыгарып салып прокурордун баарын чыгарып салып фин полициянын баарын чыгарып салып 5 жыл балдар өздөштүргүлө десе ноокат району
гүлдөп чыгат деңиз.
Гүлдөп чыгат. Бишкек эмне болуп калды? Бишкек бүгүн чаңдаган алып саткан сооданын борбору болуп калды. Кожоюну жок. Туурабы? Ээн чачын эмне кылса ошо кылып атышат. Бишкектин өскөнүнө караганда региондор элеттен өсөбүз биз. Элет көтөрүлгөндө азыр мына коомдогу саясат туура ушу элетте. Себеби азыр мына мисалы үчүн Microsoft компаниясында иштеп аткан биздин кыргыз жигиттер бар. Алар кыргызча бүткөн. Алар Баткенден бүткөн. Бишкекте окуган эмес. Демек жетишсе болот экен да. Ошол барам деп мен жаштарга айтат элем, амбицияны коюш керек. Мен ошого жетем. Мен ошондой жерге иштешим мүмкүн деп. Жакында мына жарым жыл болду Сокулуктан бир кызыбыз дагы бир Теннесси деген штатка жумушка өзү чакыруу менен барды. Үйүндө отуруп, интернетте отуруп, ошого кирип өзүнө айтып, мен момуну жасайлам, мен момундай тилде сүйлөй алам деп дагы чакыруу кагаз келди. Посольство уруксат берди деп иштеп атат. А бул жерде жумуш беришкен эмес эч ким иштеп. Мекенин, кичи мекенин сүйгөн жагынан Кыргызстан алдыда балким эч ким деле жоктур. Карасаңыз баардыгы эңсегени ошол менин лейлегим, менин ысык көлүм, менин таласым деп баардыгы ичинде аябай жылуу кармайт да мекенчил болуп атышат кыз. Экинчиден бизге мына эл аралык бир эмелер болгон, анализдер болгон. Кыргыздын кыздары, кыз келиндери математикада дүйнөдө 3 өлкө эң кыйын болсо ошондо кыргыздын кыздары 3-3 ичинде турушат. Математика жагынан. Кыргызстанда мондай генетикалык жактан бизден аябай мындай миграциялык чоң азыркыдай эмес тарыхтагы чоң миграциялар бизде 2 жолу чоң миграция өтүп үчүн башка майда бир топ миграция биз бул жибек жолу тиги бул индияга тигинде мындай монголдор келди анда толтурат да биздин генетикалык ресурсубуз абдан күчтүү. Биз ушул жагынан алып келгенде биз деген тилди бат өздөштүрөбүз. Биз азыр кыргызстандыктар кайсы гана мамлекетте жашабайт. Кыргызстандарды мен көп кыдырам да. Мен самолеттордон кезиктирдим, чет элдик самолеттордон. Кыргызстандын кыздары жанакы деңиздерде жүргөн чоң корабльдерди иштеп жүрүшөт. Кыргызстандын кыздары, балдары өкмөттүк уюмдарда өкмөттүк деңгээлдерге чейин жетишет. Профессор болуп атышат жаш кыздарыбыз. Айтат элем, еврейлерден мисал алыш керек да. Еврейлер баласын тарбиялаганда булар деген баягы генетикалык жагы ушундай да. Сен кыйынсың, сенден кыйын эч ким жок. Сен деген ушундай окумуштуу болосуң, сен кыйын болосуң. Тигилер эмне мындай мындай? Биз кандай тарбиялабыз? Чыгып тур, коноктор кетсин, анан киресиң. Же болсо сенден киши чыкмак беле деп айтабыз. Бири улут ушинтип айтпайт. Кемсинтпеш керек жаштарга, үмүт бериш керек. Аларга үйрөтүш керек, аларды умтулганына колдош керек. Мамлекеттик деңгээлде дагы, үй бүлөлүк деңгээлде дагы.
Америка Кошмо Штаттарындагы белгилүү клиникалардын биринде иштеп келаткан кыргызстандык дарыгер Рысбек Абдылдаев менен маектик туктуңуз аны Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Көчмөндөр күндөлүгү Азаттык радиосунда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү, мыктылардын таймашы, медалдардын жыйынтыктары, чет элдик коноктордун пикирлери, булардын баардыгын Азаттык радиосу таңкы, күндүзгү жана кечки берүүлөрүндө силерге маалымдап турат. Ошондой эле 24 саат бою Азаттык .org интернет сайтыбыздан окуп туруңуз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Күч биримдиги, рух биримдиги.
Программабыздын соңунда күндүн күрө тамырын түзүп жаткан окуялар менен кыскача тааныштыра кетейин. Москва метросунда полиция кызматкеринин өлүмүнө шектүү катары кармалган теги кыргызстандык жаран өзүн күнөөсүз экенин айтууда. Бүгүн Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча кайрадан сынак өтөт. Казакстандын Актобе шаарында сот Өзбекстандын 52 жараны мерт болгон автобус кырсыгы боюнча кылмыш ишин карай баштады. Ооганстанда АКШнын аскери мерт болду. Кыргызстанда киши колду болгон Улан Салиановдун өлүмү боюнча кылмыш иши сотко өттү. Кытай Африкага дагы 60 миллиард доллар сунуш кылды. Жогорку кеңеш бүгүн 5-сессиясынын ишин баштайт. Бул жаңылыктарды кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Сайтыбызда эфирден жаңырган башка баяндарыбыздын да текст версиясын жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар, видеолор бар. Ошондой эле биздин теле долбоорлорубуздун дагы архивин таап көрсөңүз болот. Ошондой эле YouTube баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Саламатта туруңуз, бир аздан улантабыз.